vērtspapīri arī tiek pirkti tā, kā bija plānots. Pirmajos 6 mēnešos tas bija vairāk kā miljards. No tiem Latvijas valdības vērtspapīri bija septembra beigās 570 miljonu eiro. Tāda negatīvā puse ir tas, ka tirgu vērojams Latvijas valdības vērtspapīru trūkums pašlaik, un vasarā Latvijas banka bija spiesta pirkt tikai Eirozonas starptautisko institūciju vērtspapīrus. Bet no pozitīvās puses savukārt var atzīmēt, ka septembra sākumā ECB padomu pieņēma lēmumu un mazliet mīkstināja nosacījumus. Kopumā programma norika mēram tā, kā ir paredzēts.